Adrenalinjën telefonike kemi një nga ish-folësit e radios SBS për një periudhë gati 2.5-3 vjeçare, zotin Ideal Can. Ideal, mirë se vjen.
Mirëmbrëma, mirë se u gjej.
Atëherë Ideal, kemi filluar që të ecim në kohë, të kujtojmë të gjithë ata që kanë kontribuar për ngritjen dhe mbarvajtjen e programit të gjuhës shqipe në SBS. Ti si fillove në SBS?
Kam për shkrypi se ishte aty rreth vitit 86-87, deri nga fundi 88-s, për një dy vjet e gjysëm. Ata që drejtoni radion ishin të komunitetit Balli dhe Legaliteti, edhe më thirën mua më thanë do të flasësh në radio me që ke artin të mes. Po, miri, thash unë, edhe nuk pati shumë ko, nuk kanon shumë ko dhe huta në radio.
Sa ko kishe ti, Ideal, sa ko kishe ti që kishe ardhur në Australi në atë periudhë?
2 vjetë e gjysëm,
2 vjetë e gjysëm.
Rreth 3 vjetë që.
Pa.
Aty punon të një Dibran, Iqmet Ndreu, bashkë me Iqmetin e kishin programin. Një javë aju, një javë unë, kishin vetëm një orë një javë.
E mba më në qëfar ditë është ishte?
Ishte të djelë.
Të djelën e bëje ti, në orën 5.
Të djelën 5, gjithmonë në orën 5, të djelën, një të djelë unë, një të djelë aji. Dhe... Në medim lajmen nga njusërum, i përkëthenim, pregatitim qështje të aktualitetit, pregatitim informacione, jepim kohë dhe sport, këto vinim edhe nga noj disk, kishim diskja të re, edhe kaseta për muzikin.
A të do të pyesja, ku i gjenit kasetat dhe disjet me muzikë shqiptare?
Unë mblodha vera çmose kur fillova, mblodha shumë disje, pyesja, kush ka disje? Pllaka gramafoni që i thonë ndryshe shqip. Ato ishin, jo si ti. Disje gramafoni ose kaseta edhe shumicën e këtyre pllakave, këngë të vjetra shqipe i regjistrova në kaseta dhe i mbajnë ato kasetat edhe i vini pasaj. Nuk ishin në një repertor shumë të gjerë, të kufizora ishin, po njerë në 2 muaj, do me të në 4 programe, i vinë të radhët të tjo një kenge që të përsërit e njerë. Se shkurt një 3-4 kenge të vjenë gjatë gjithë programit.
Qëfar në gjarë ishin në atë kohë, sepse naturisht edhe lajmet nga Shqipëria për shëmbull ishin në shumë të kufizuar, apo ja?
Yes, po, në fillim lajmet ishin mjaft të kufizuara, nuk ishte lajm absolutisht për Shqipërinë. Më fal se kam vënë gabim se unë isha në program deri në fund të 89-s, në fillim të 90-s. Tashi u kujtova se i kam bërë një intervistë kryetarit të opozitës të Partisë Demokratike Sali Berishës. Sali Berisha nuk ishte zgjedhur akoma. Deshte dhe gjatë 2 javë që të bëshin zgjedhjet, edhe fitovi me një diferencë 70% me 20 diçka socialiste. Dhe atëre u përërë të parë së Sali Berisha, jo kryeministë, president.
Pa.
U bë president atëre. Pandaj e korrigjoj atë që kam qenë, do të këtë qenë nga 87 deri në 90-ën.
Në 90-ën. Do me thënë, në kohën kur ndodhi hedhja e bustit të Enver Hoxhës edhe ndryshimet e mëdha në politikën shqiptare, ti ishe në mikrofon, ti ishe në radio?
Po.
Në atë periudhë?
Jo veç atë, po isha në mikrofon edhe kur vërshuan shqiptarët në për ambasada. Një pjesë e mirë e tyre u emigruan në Itali, edhe unë i kontaktova nga Brindisi, mora informacione nga programi gjuhës italiane, edhe një zonjë aty që kujtese, me lidhi me disa shqiptar ordinerë të aratisur, e pyesja unë. Ata ishin shumë të gëzuar, po edhe shumë keqardhës që lanë vendin mbrapa. Shpëtuam, thoshe se në Shqipëri nuk dihet se çfarë mund të filloj në Irmuje. Ne e prisnim këtë ditë që të largoheshim, se mjaft vojtëm për 48 vjetë, asaj ishte që nga 24. Edhe në bazë disa ditësh pastaj e kërkova një numër telefoni për Sali Berishën, ma dhanë, doli e shoqja e tij, edhe i thashun kështu dua të bëj një intervistë me zotin Berisha, jam një gazetare dhe broadcaster nga SBS Radio 3A ishte atyre. Po si tha me gjithë qef, tha, bëj nesër telefon në këtë orë, më dha orën ajo e caktuar. I bëra un telefon, tha, nuk jam, tha, mja që u njohëm, tha, do më bësh bas dy ditë është, se jam i bizit, ta jam i zënë. Bas dy ditë është jam gati, ta të bisedoj. Ja pas ta e mora, unë e biseduam, edhe vura në radio atë intervistën e Sali Berishës.
Ke një kopje të asaj intervistës?
E kam Bajlinda, po lëvizëm shtëpini, atëherë edhe nuk e di ku është kaseta, kisha një kasete. Duhet të përmbysh shtëpinë që ta gjej kasetën, nuk e gjej dot. Do mundohem, po që kësmet, me që se kaseta do jetë të dëmtuar nga pëllurrat e nga ato, por si do gjoftë, në fillim mund të jetë vështirë, pastaj mund të dëgjohet. Pastaj e gjej.
Dhe folët me Sali Berishën atko.
Fola me Berishën, i thash unë, ju urojm sukses. E pyeta i bëra disa pyetje, i kisha përgatitur pyetjet. Edhe ju urojm sukses, ju faleminderit zot Nita. Për shëndetjet e mia për shqiptarët e Australisë, si që i kish Berishën dhe
konë. Çfarë kujtimi fantastik. Kujtimi jashtëzakonshëm.
Karozmatik.
Me të vërtet i jashtëzakonshëm. Atër, ideal dhe një pyetje të fundit, një mesazh për të gjithë dëgjuesit e radios SBS, tani në mbylljen e këtij programi?
Mua më vjen shumë keq, nuk e pranoj. Se të mbyllet programi gjuhë shqipe. Gjuha shqipe është gjuhë e veçantë, që nuk ngjan me asnjë gjuhë evropiane. Të gjitha gjuhë slave ngjasojnë. Gjuha greke, grekët kanë dy stacione nga 24 orë në gjuhë greke. Kurse ne s'kemi asnjë burim, asnjë prejgjeje, pse t'na mbyllim? Nuk e di. Kjo s'më duket e drejtë. Më vjen shumë keq. Unë shprehkeqardhje se kam qenë vetë pjesë e këtij stacioni.
Ashtu është.
Kam dhënë kontributin tim.
Ideal, unë të falenderoj jashtëzakonisht, vetëm për kohën sot, por edhe për gjithë punën, edhe mundin, edhe për kushtimin që ke patur ndaj programit të radios SBS në gjuhën shqipe.
Pa problem. Faleminderit shumë, Majlinda.
Faleminderit Ideal.
Shëndet, i uroj dëgjuesve, shëndet të gjithëve pa përvjeshtim.
Yeah.